بقي على طاقات وثيه. سلام قرمت دنيجلر بونك من غوان جيلن يغرمير جدي كابري هبت عن تيشن ميوني خبرلرن رو برغام عبد باشا مدانو دول بونه همه خم خبرلرن تيري تنشتري ارت ميكروفون رو نكاته شمع ميردان تاريب
سلام قرمت راديو دنيجلرمز باست خبرلرن كابيرنن غيثة چماز مونو بلن تانس بولون Türkmenistan'da MTS kampanyasının ağır atış hizmetleri bes edildi. Orsedin prezidenti Dmitri Medvedev'in Hindistan'a resmi safarı başlandı. Bıçak zınmağı oyuncu yarışta Türkmenistan'ın sportsmen çempiyon oldu. İndi şu ve belli haberlerin doğru mazmunu bile tanıştırıyorum. Türkmenistan'ın hükümeti Orsedin MTS özüklü telefon kampanyasının iş lisansiyasının mühletinin bir ay toktatma neticesinde şun MTS kampanyasının ağır atınış hizmetleri bes edildi. MTS'in Moskva'daki baş ofisinin cemiyetçilik bilen ağır atınış bölümünün direktörü Yelena Kahanovskaya bunun bilen bağlılıkta Türkmen hükümeti hiç ilgili düşünürüş vermendiğine Azatlık Radyosu'na interviyoda aittı.
К сожалению, пока не получили от туркменской стороны разъяснения по этому поводу, поэтому ждем такого разъяснения. Очень надеемся, что все вопросы будут урегулированы и недоразумение будет снято.
МТС компаниясының хызматтарындан Түркменистанның райаттарының 80% өрі пейдаланярды. Шуын Қырғызстанның Гүнорты Баткен шәхірінде 60% мектеп мұғалімлері айлықларын арттырылмағын талап етіп, ерлі администрация бинасының үңінде йығылдылар. Протест еден бұ мұғалімлер 10 күнінден овол Баткен этрап ресмилеріні өздерінің малия яғдайын қуғылындырмау үшін хат язандықларыны, еуін ентік жоғап алмандықларыны мәлім еттілер. Дүйін 600 мектеп ве чағы бағы мұғалімлері Қырғызстанның демиразығындағы Сыкул регионында протесттерін кешірділер. Кыргызстандагы орто мектеп мугалимлери орточо 30-40 доллар айлык алалар. Шун Франциянын маданият министри Фредерик Миттерант Иранын кино суратчысы ве оппозициянын колунда Жафар Панаханинин турма тутулгон hüküm edilmegini yazdırdı. Жафар Панахи Ирандагы долондурчу системага каршы иш алып бармакта айыпланып, 6 жыл турма тутулгону ве 20 жыл кино дөрөтмөк ве дашар юрттору кетмек кадагынына hüküm edildi. Франциянын министри Иранын бул аракетине Панаханинин сөз азаттыгына эдилен кабул эдилмечи күчүмдөр деп хасиеттендирди. Жафар Панахи көп саны халкары байрактардын ийесидир. Ол 2009 жылда Иранда кечирилген президент шайлоолорунда оппозициянын лидери Мир Хусейн Мусавини кем колдапты. Кеплеяр Азаттык радиосу. Шун Иран парламенти 9 ай давам эден сиясий дурулуктан соңра тәзе hükümetin düzümünü tasdiqladı. Şeýlede deputatlar Nur al-Malikini ýurdun premier-ministri wezipesine 2-nji möhlete taýlanmagyny hem goldadylar. Dün Iran premier-ministri Nur al-Maliki tәzе hükümetin düzümünü parlament tasdiqlamagyny hödürläpdi. Belarusun hükümeti yeksenbe günü prezident saýlawlarından soňra geçirilen protestlere gatnaşan siýasy partiýalary dargatmağa haybadatdı. Belarusun adalet ministri Viktor Galavanov'un aytmağını öre, bu protestlere haysi partiyaların katnaşandığını hükümet deringer. Şeyledi bu protestlere katnaşan partiyaların yatırılmağı bardak meselelerinin kaldırılacaktığını Galavanov sözüne hoştu. Оппозициянын мүнөлчү тараптарлары президенттик шайлоолорунда Александр Лукашенконун бекпидини көпчүлүктөн калплыкларын болондугун үмүт сүрүп протест кечириптилер. Şuň ortadan prezidenti Dmitri Medvedev'in Hindistan'a resmi safar başlandı. Bu safarın dowamında EYM ençe iki tarapyň ilalaşyklary gol goýuldy. Sultany harby çorlaryň täze nesliniň bilelikde ak proýektini düzmek we üstürmek boýunça ilalaşygy hem gol goýuldy. Hindistanyň premier-ministri Manmohan Singh prezident Medvedev bilen geçirilen gepleşiklerden soňra şeýle çykyş etdi.
We have signed several important agreements covering a large number
Biz köpüdükler öz üçin alýan en çym wajyplary alyşyklary gol goýduk. Bu biziň adaty gowrulmak we ýadyr puduklaryna hyzmatdaşlyklarymyzdan başga da beýlik puduklarda da hyzmatdaşlyk geçirmek boýunça özär islegimizi nykdaýar. deyip sinik çıkış etti. Hindistan'ın BMG'nin Hopsuzluk Kengesine himisir ağzası bolmağı için ortadın koldoğunu kazanmak uğruna tağarlığa görküzecektiğini çaklayarlar. Ortadın Medin şehrinde bıçak sınmak boyunca geçirilen yarışta Türkmenistan'ın sportsmen çempion bolmağı başardı. 36 yaşlı Cavat Açılov bıçağı 7 metre ağırlıktan sınmak boyunca yarışta 10 çemeleşmede cemi 460 bağlı aldı. Cavad'ın bu görküzücüsü bu uğurda dünyanın 9 ezik çempiyonu olan Mikhail Sedisov'un görküzücüsünden 65 bal yukarıdır. Ama 9 metre ağırlıkta bıçak kılmak boyunca yarışta Cavad Açılov ikinci yeri eyledi. Kadril dinleyiciler siz günün mühmavarları bilen gün ifiyerde tanış oldunuz. Biz özgüpleşiklerimizi devam ediyoruz. Azatlığın tolkunlarında kalın.